halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee cadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subaxu wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Isniin bisha Janaari waa 14 sanadka 2019. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii subaxnimo halka ay Washingtonna ka tahay 10:00 iyo barkii habeenimo. Idaacadda Saaki ee caalamka waxa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jaamac Abuulla Jaamac oo goor dhow inagu soo biiraya. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada Saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah mashruuca sahan biyo gelinta Hargeysa oo la sheegay inuu gabagabo ku dhow yahay iyadoo ay dad badanina biyo la'aan ka cabanayaan.
anigu 15 ciyaal aan leeyahay, laba jirkaan baan ku dhaansadaa maalin dhaaf, biyo lama helo, habeenada qaarkood bilaa biyo aanu nahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo booqasho ku tagay waddamo aanay safiiro u joogin Mareykanka.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
mid ka mid ah saaxiibada ugu dhowdhow ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku leeyahay aqalka sanadka Mareykanka ayaa ku boorinaya in ugu yaraan la helo xal muddo kooban si kumeel gaara loogu sii furi karo shaqada dowladda Mareykanka oo qayb ahaan weli xidhan islamarkaana laga wada xaajoodo arrimaha ku gadaaman xidhitaanka dowladda. waxaana uu carabka ku dhuftay in loo baahan yahay in mudanayaasha dimuqraadiga ka soo jeeda ee labada aqalliga la xaajoodo sidii lagu hirgelin lahaa dhismaha derbiga laga dhisayo xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Lancy Graham oo laga soo doorto gobolka South Carolina oo kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa u sheegay warbaahinta Fox News axaddii shalayto inuu weli uu taageersan yahay arrimaha madaxweynuhu uu ku doonayo in uu ku dhawaaqo furitaan degdeg ah oo Mareykanka. waxaa kaloo Graham sheegay in loo baahan yahay in laga wada xaajoodo sidii lagu dhisi lahaa derbigaasi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, isla markaasina loo hirgelin lahaa sugitaanka xuduudaha Mareykanka. waxaana ay haatan u dhowdahay in lagu dhawaaqo arrin degdeg ah ama xaalad degdeg ah oo la geliyo dowladda Mareykanka.
safarka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku marayo Bariga Dhexe ayaa wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay shaacinaysaa in ay ka imaanayaan guulo hordhac ah howlihii uu ugu talagalay in uu kaga soo dhamaado muddo 7 gudaheeda. wararka wasaaradda ka soo baxaya ayaa waxay shaacinayaan in dowlado dhowr ah uu la kulmay intaba uu wasiirku ka soo dhaliyay guulo la taaban karo xilli ay arrimaha dibadda ee Mareykanka uu culays ka saaran yahay sidii ay wasiirku isugu dheelitiri lahaa arrimaha shaqada wasaaradda iyo weliba duruufo cusub oo ka soo kordhay Suuriya.
waxaan akhriyaynaa dhageysanaysaa halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
waa tahay waxaa maalintii 3-aad ee magaalada Hargeysa ku xiran Cabdiraxmaan Ibraahim. dhageystayaal aanu idinku guceliyo arroor suuban mar kale. magaalada Hargeysa ee xaafado badan oo ka mid ah ay ka cabanayaan biyo la'aan ayaa toddobaadkan la sheegay inay soo gabagabowday sahaminta mashruuca biyogelin ah oo dhowaanahanba ay ku howlanaayeen xukuumadda Soomaaliland oo kaashanaya khubaro u dhalatay dalka Jarmalka. mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa sheegay in haddii mashruucani hirgalo ay ballan qaadayaan in guri kasta helo biyo nadiif ah oo ku filan. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay arrimahaasi.
magaalada Hargeysa oo marba marka ka dambeysa tirada dadka ku nool isii badan ayaan haddana biyo soo saarkeeda wax badan ku kordhin. Xadiga kooban ee biyaha ah ee magaalada gaadhaana ma wada kafeyn karo dadweynaha ku dhaqan kala barkood. Waxaa jira xaafado badan oo sidii loo aasaasay aan helin biyo ay qasabad ka dhaansadaan, balse u aroora meelo ka durugsan oo ay ku yaalaan goobo ganacsi oo biyaha lagu iibiyo. Dadka qaarkood waxa ay sheegeen in ay toddobaadkii laba jeer uun biyahaasi u soo dhacaan ay meesha fog ka soo dhaansadaan. Carab Xasan Cali waa hooyo ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha magaalada Hargeysa, waxaana VOA-da uga warantay culayska biyo la'aanta ku hayso qoyskeeda.
Waxay ku imanayaan marka uu roob da'o eddo soo rogbado ayay soo bataan biyaha.
Anigu 15 ciyaal aan leeyahay, laba jeerkan baan ku dhaansadaa maalin dhaaf, biyo lama helo, habeenada qaarkood bilaa biyaanu nahay.
Sidoo kale waxaa jira xaafado badan oo ay u dhaamiyaan booyado iyo dameero, biyaha ay sidaana nadaafadooda aan la xaqiijin karin. Booyadaha iyo dameeraha qaarkood waxay ka soo dhaamiyaan ceelal loogu talagalay in biyaha laga cabo, halka qaarkoodna ay ka soo dhaamiyaan dooxyada ku hareeraysan magaalada Hargeysa. Cabdillaahi Jaamac Qalinle waa aabo muddo 13 sannadood ku shaqaysanayay dameer uu ku rakibay foosto, sidaana ugu dhaamiya xaafadaha qaarkood. Cabdillaahi wuxuu ii sheegay in marka uu roob ku da'ayo ay dooxyadu biyo nadiifa keenaan, taasina ay u sahasho inay ka soo dhaamiyaan oo ay biyahaasi sii iibiyaan.
Waxay ku imanayaan marka uu roob da'o eddo soo rogbado ay soo bataan biyaha.
Helitaanka biyo nadiifa oo ku filan waa baahi ay muddo dheer qabeen kumanaan ka mid a dadka ku nool magaalada Hargeysa. Waxay inta badan maqlaan ballanqaadyo ay ku diirsadaan, balse marka dambe badankoodu ay dhicisoobaan oo aan midhodhalkooda la arag. Waxaa niyadjabkii ugu xoogganaa soo food saaray dadweynaha reer Hargeysa markii ay sannadkii hore ku baraarugeen inuu fashilmay mashruuc biyogelin oo lacag badani ku baxday muddana laga dhursugayey in biyo laga soo saaro deegaanka Xunba Weyne ee ku yaalla waqooyiga magaalada Hargeysa. Wasiirka qaabilsan horumarinta biyaha Somaliland, Saleebaan Yuusuf Cali Koore, oo xilligaasi ku dhawaaqay in mashruucii Xunba Weyne la waayey, ayaa sidan sheegay:
xukuumaddan dambe ee kulmiyaha timid ee aanan u ka mid ahay markaan meeshii tegey, wax rajo ah aqoon ahaan iyo markaan waraystay dadkii aqoonta u lahaa biyaha, xadiga biyaha ee meesha laga filay iyo sida ay uga duwan yihiin dhadhan ahaan kuwa Hargeysa, awoodda ay u baahan yihiin in Hargeysa lagu keeno. Intaa marka la ysku daro, aqoontii waxay ina faraysaa inaan biyo aanay jirin Xunba Weyne. Dad badani ma jecla in la kelmadaa la yidhaahdo, laakiin waa inaan idhaahdaa, waa waxa runtaahi ee jira. Waxaa taa dheer in bulshada deegaanada ama deegaanka wada degana la siyaasadeeyey, sidaa daraaddeed aanay ciddii samaysay la iman program hor leh aqoon iyo wax la taaban karo. Wasaarad ahaan waxaa nooga qorshaysan madaxweynahana aan ugu gudbinay in sida ugu dhaqsaha badan loogu dhawaaqo in mashruucaasi aanu shaqayn karay.
Waxay mar kale rajadii shacabku dib u soo noolaatay dadaallo 10 bilood ee ugu dambeeyey lagu baadi goobayey biyogelin hor leh iyo sahamin meelaha ku habboon ee ay biyuhu soo mari karaan amaba ilaha ay ka iman karaan. Waxaa toddobaadkan la sheegay inay soo gabagaboobeen sahamin ay wadeen hay'ado iyo khuburo la sheegay inay ka socdaan dalka Jarmalka oo sahamintooda u adeegsanayay qalabka diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee droniska loo yaqaano iyo kooxo sahankooda dhulka ka wada, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Daarood, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa.
Hawshan sarfeyga socota ama sahamintan socota lagu eegay dhulkii uu baayku marayay oo ka shaqeynayay laba qolo dhulka socota oo maabkoodi waxoodi sita iyo qoladan adeegsanaysa maxana diyaaradda yare gacanta lagu hagay dronka ah si fiican bay socotaa ilaa hadda. Hawshana waxay ku fuli kartaa uun dee haddii laga si buuxda shacabka reer Hargeysa iyo dowladda hay-adaheeda kala duwan oo ay ku jirto wakaaladda biyaha iyo dowladda hoose iyo laamaha amniga ay si buuxda uga wada shaqeeyaan. Runtii ilaa haddana wax lagu farxo ayaa inoo socda, shaqo wanaagsan baa inoo socota runtii.
Weli waxaa jira walaac laga qabo in rabshado ay sameeyaan dadka ay ceelasha biyo soo saarka iyo kuwa kaydadka biyuhu ku dhacaan dhulka ay leeyihiin, taasina ay hakad ku keento mashruuca biyogelinta Hargeysa. Waa kan duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Caydiid Cabdi oo sheegay inay dhul kale ugu bedelayaan dadka dhulkooda biyogelinta looga maarmi waayo.
Dhulka ay u baahato biyaha looga baahdo tuwaangidana
dul bedelkoogii baa la siinaya waxaan leeyahay shacabigeega wanaagsan u diyaagarowba
mashruucana ayaa haatan u muuqda mid shaqadiisa la arki karo inkastoo aan wali la sheegin muddada uu ku soo idlaanayo walina ma jirto cid wax laga weydiiyay sababta keentay masuuliyadihii dayacmay ee biyagelinta lacagaha badani ku baxeen ee meelay mareen aanay cidi ka warhaynin oo ay hormuud ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsanaa xukuumadihii hore ee Soomaaliland soo maray.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixinta ay nooga diyaarisay xaaladda biyaha iyo horumarka laga gaaray.
Waxaan akhriyaynaa dhageysanaysay mar kale halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa safar ku maraya 9 wadan oo ku yaala bariga dhexe badankoodu. Safarka wasiirka ayaa lagu sheegay inuu ku lug leeyahay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ay ka baxayaan dalka Syria iyo sidoo kale wadamada xulufada la ah Mareykanka oo ay uga walaacsan yihiin, balse safarkan waxa kale oo uu shaaca ka qaaday siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la sheegay inay tahay mid habacsanayn ku timid labadii sanadood ee madaxweyne Donald Trump uu maamulka hayay. Jaamac Abdulla Jaamac ayaa warbixintan arrimaha ay nooga diyaariyay.
Socdaalka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ee bariga dhexe waxa uu imaanayaa xilli uu Mareykanku wajahayo caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah sida muranka dowladda iyo hay'adda sharci dejinta ee dimuqraadiga ee aqbaleedyada haystaan ee aqalka hoose iyo ka bixitaanka ay ciidanka kala soo baxayaan dalka Suuriya oo dibadda iyo gudahaba culays ka soo kordhiyay. Hase ahaatee socdaalka wasiirka ayaa la filayaa inuu qaarkood soo xaliyo amaba uu hoos u dhigo dareenka ka dhashay isbeddelada dowladda Mareykanka ay samaysay dhowaan. Wasiir Mike Pompeo oo jaamacadda Mareykanka ee Qaahira ee dalka Masar ka hadlayay Jimcadii ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa:
For those who fret about the use of American power, remember this. America has always been and always will be a liberating force.
Kuwiina ka walwarsan awoodda uu Mareykanku isticmaalayo, tan xusuusnaada. Mareykanku wuxuu weligiis ahaa, weligiisna ahaan doonaa awood wax horeysa ee marnaba ma noqonayo awood wax qabsata. Weligeen kuma aanan hamin inaan iska maamulano bariga dhexe. Sidaas miyaad ku tilmaami kartaan Iran?
Can you say the same about Iran?
Haddaba, muxuu ku saabsan yahay safarka dheer ee uu wasiirku ku marayo bariga dhexe xilli 900,000 oo Mareykan ay waayeen mushaarkoodii maadaama qayb ka mid ah dawladda ay xaniban tahay? Cabdiqafaar Wardeere oo ka faalooda arrimaha caalamka iyo Mareykanka ayaa nooga jawaabaya.
Wuxuu ku saabsan yahay inta badan inuu dalalkan bariga dhexe uu dhowr arrimood kala soo xaajoodo una soo sharaxo oo sidaad ka warqabto ilaa iyo waatii ciidamada hadda Syria laga soo saarayay dad badan oo xulafada Mareykanka ayna waxay yiraahdeen arrintaasi ma fiicnayn oo aad bay maaragtay runtii argagixisa la dirarka iyo barnaamijkii ka dhexeeyey iyo wada shaqayntoodii iyo aad bay ugu baqeen gaar ahaan hawlihii ay Syria ka hayeen. Marka waxaad moodaa safarka nuxurkiisu inuu dhowr shay uu salka ku hayo oo ay ugu muhiimsan tahay inuu xulafada soo qanciyo bariga dhexe.
Asad Khalif Caliweed waa madaxa xarunta horumarinta Mareykanka cusub oo uu saldhigyadu yahay gobolka Minnesota. Asad oo ku takhasusay maamulka dowliga ayaa weydiiyey doorka ergay uu ku leeyahay safarka wasiir ama madaxweyne dalka isaga loo igmaday ay ku imaanayaan.
Marka koobaad, safiirku waa ergay uu soo xusho madaxweynaha Mareykanka oo madaxweynaha soo xulanaya. Marka uu soo xusho, wuxuu ku soo xulayaa khibraddiisa iyo aqoontiisa wadamada loo dirayo, specific area uu aaday, aqoonta uu leeyahay ama shaqada uu ka soo shaqeeyay, xisbiga ama siyaasad ahaan filosofi ahaan isugu dhow yihiin. Marka waxaa la horgeynayaa sida Mareykanka oo kale waxaa la horgeynayaa aqalka sanadka oo kowayaasha sanadka, markaas ama abruub garanayaan ogolaanayaan ama diidayaan. Haddii marka la ogolaado, wuxuu noqonayaa safiirka wadanka joogay. Safiirka marka shaqadiisu maxay tahay? Safiirka shaqadiisu waxay tahay waa qofka mas-uulka uga ah dowladda Mareykanka interest-eeda wadanka isaga ah. Tusaale ahaan, hay-adaha Mareykanka oo dhan ee ka howlgalaya wadankaas, haday noqdaan kuwa mataqaana GOS USAID oo kale, haday noqdaan kuwa mataqaana intelligence agency oo kale, iyo wax la wixii kale ee matkana siyaasada ama politics ee wadanka ay ka kala dhaxeeya safiir ayaa mas'uul ka isaga ayaa wadanka meesha u jooga
Cabdiqafar Wardheera ayaa waydiyay inuu wax ka yiraahdo safaaladaha Mareykanka ee aan ergay loo magacaabin
ee waxa jirta arintaasi oo sidaad ka warqabto ama idaacadaha lagu qoray ilaa iyo in ka badan 40 dalba la yiriya safaaradihii ka maqan yihiin oo aan weli la soo magacaabin badanaana waxay isugu jiraan safiiradaasi sababta aan loo soo magacaabin qaarna waxa weeye madaxweynaha aan soo jeedin baba oo sanadka u gudbin qaar kalena waxa weeye waa sanadka laftiisa su'aala ka qaba oo waxay leeyihiin qaarkood ma aha dad aqoonteed leh iyo waxyaabo saasi ku caalaqsan yihiin marka hadda 9 dal oo uu booqanayo bariga dhexe waxaa la yiri 5 kamid ah iyaga ma joogan safiiro ma joogan oo dad baa sii haya marka waxyaabaha waxayna u tahay maarta dhaliisha weyn ku ah
sida uu carabaabay Cabdiqafar Wardheere madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu soo gudbiyay ergay uu doonayay inuu wadamo u magacaabo balse aqalka sare uu ka diiday maxaa u sababa in xildhibaanada aqalka sare ay ishortaagaan isla Cabdiqafar ayaa arrinta ka jawaabaya
waxyaabaha hadda ay ku haystaan waxay u badan yihiin waxyaabo siyaasad salka ku haya oo ay leeyihiin shuruudo ay ku xiriyaan ilaa aad waxaas noo soo samaysid dalhebelkaas qof ma geyn kartid ama masalan hadda bariga dhexe oo dhan xataa waxaa jira xafiis weyn oo saasoo kale safaaradaha oo dhan dusha ka fiirso oo qofkii loo magacaabi lahaa uu maqan yahay oo hal senator uu leeyahay qofkaasi maaragtay ma keeni kartid ilaa aad shuruud qaarkood aad ka daxdid safiirada qaarkood waxay ku dhaliilayaan ma aha dad qualifyra ama aqoonteed ama khibrad deer leh
Asad Khaliif Caliweyd ayaa weydiiyey culayska ay leedahay safarka wasiirka marka laga fiiriyo ergay la'aanta safaaradaha dalalka qaar ee uu booqanayo
safaaradii way furan yihiin dabcan dad low level ma taqaanayay ah oo ma taqaanayay low level adigaan dheer safiir gaarsiinayn oo shaqaalaha safaarada jooga dadkaasi aqoontii safiirka ma laha go'aamadii uu qaadan lahaa decisionadii safiirku uu qaadan lahaa ma qaadan karaan levelkii la rabay wadanka Mareykanka interestigiisa inay u ilaaliyaan uma ilaalin karaan marka isaga waxaa caqabad ku noqonaya riboodka uu heli lahaa assessmentigii la siin lahaa wadanka uu tagayo xiriirka uu leeyahay wadanka Mareykanka uu ka heli lahaa qofkii siin lahaa meesha ka maqan
socdaalka wasiir Mike Pompeo ayaa la filayaa inuu soo xaliyo arrimo siyaasadeed oo culayskooda leh
Maatinid, Jaamac Buulo Jaamac, oo warbixintaas ay noo diyaariyay halkaas kala socotaana waa VOA Washington.
Arrur suufan dhegeystayaal mar kale. Waxaa maalintii saddexaad magaalada Hargeysa ku xiran Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Cabdiraxmaan Abees oo ah maansiyahan dhalinyaraha oo muddo ku noolaa dalka Britain balse 2 sano ee ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Hargeysa. Hal abuur Cabdiraxmaan Abees oo maalintii Sabtidii ciidamada ammaanku ka qabteen bartamaha magaalada ayaa lagu eedeeyey khudbad iyo gabayo uu ka dhaliilayay oo ku dhaliilaya raadada shaqaalaha ciidamada booliska Soomaaliland ee ka howlgala mid ka mid ah xabsiyada magaalada Hargeysa. Saara Cilla Nuur ayaa warbixinta arrimaha ku saabsan inoo haysa.
Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Abees ayaa dhawaan magaalada Hargeysa ku qabtay kulan dadweyne oo uu ku soo bandhigay maansooyin iyo waliba sharaxaada waxyaabo uu sheegay inuu kala kulmay saldhigga booliiska ee xaafadda Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa oo uu muddo 4 saacadood ku xidhnaa sida uu sheegay. Hal abuurku wuxuu sheegay inuu la kulmay dhacdooyin ay ka mid yihiin gabadh loo geystay jirdil, dhalinyaro lagu garab xidhay rag waaweyn oo dembiyo culus ku eedaysan iyo kuwo kale oo dhaqaale ahaan looga faa'iidaysanayo xabsiga dhexdiisa marka ay heladoodu lacag ugu soo diraan adeegyada telefoonka waxaana hadalladiisa ka mid ahaa
meesha saldhigga Koodbuur weel aragteen waa qadhan banaan waqtigana waxa ay ahayd inaan xanuunsanaysa oo ku xidhan silsilad oo 3 xabeen ku xidhnay qabowgi waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha kale ee inaga khaldanin ilaa xagga hoose ugu hooseeya askariga hoose ilaa xagga u sarreysa sida uu nin walbaaba halka uu taagan yahay ugu jecel yahay inuu sidoo doona ka yeelo waa tan leeyahay doctor kii sheegayay maalihiisa siduu maagan yahay moodis iyo tiisa ikhtiyaarku maamuli dalkani maanu ku xuruurin
كلان كادد وينا كدب ريدمدا بوليس كوحي حبسيغا اوتحابين عبد الرحمن عباس سيدو فيه ويدا وشيغي كريقان محمود عبد الرحمن اوه قرينك او دودية عباس
سهرا والماتنت هاي وحا أبوانك وحا لحلي مالنتي سبتدي سياي بيدو كحدنا وحرمت كمبوج كسياي بيدو وفيه لاتيسة waxa marka loo bedelay saldhiga dhexe
taliya ku xigeenka booliska Soomaaliland Liban Cabdiraxmaan Fuuxle ayaa sharaxaya qodobada ay u cuskadeen xariga abees
ayalo daraga soo ido kaliga sii ayaa jira ido gudbiyay suuqaad iyo sir kuwa oo akhri sayni guriyeeda aaday si gabal kuugu dhaca waa ugu dhawaa ido gudbiyay ninka aaday ido ku soo jeedo ku madda iyo adiga ku ilaaliyo ilaa la xilgaado iyo hadalan
كريقان محمود عبد الرحمن وقرينك محبوس كودودي أيام ويديي وحابوان ككوكا اللي في إنو سنة كدب حلقي لحري صوباندقو كبايو iyo khudbado eedeymo waaweyn u soo jeedinaya ciidamada nabadilaalinta iyo sidoo kale inay cadeymo u hayaan eedaha uu Abwaan Cabdiraxmaan Abees booliska huuyay
in sahra walaal horta aan ku saxay Cabdiraxmaan Abwaanku waxa uu ka hadlay arin isaga ku dhacday arinta ku dhacday waxay ahayd in saldhiga uu tagay isagii la xiray markii uu saldhiga tagay waxyaabihii uu arkay ayuu isagu ka warmiyay booliskana uu la wadaagay waqtigii ay arintaas taagnayd oo sanad horteed ahayd ayuu la wadaagay xaaladan booliska waxaan ka qabanaynaa gabaygan sharaxaadiisu gabaygay ka mid tahay gabayguna boolisku sanad horteed bay arkeen arrimaha qaarkood waxbay ka qabteen sidoo muxuu ahaa abwaankuna sheegay iyaguna ay sheegayaan marka maanta waxa dambi ka dhigay waa tan aan lagu doonayno booliska ka doonayno inay ka jawaabo isaga raayigiisa iyo su fikirkiisa iyo sida uu wax u arko inaan marnaba aanu dambi qofna ku galin isaguna aanu ku galin cid kalena aanu ku galin waa qodob qodob kale wuxuu yahay arinta ah boolis ka in laga hadlo oo muxuu ahaa wixii dhaliil ah iyo wixii qofku uu arko inaanu sax ahayn in booliska lagala hadlaa inay sax tahay iyo in kale waxa weeye boolisku wuxuu ka mid yahay qaranka Soomaaliland muxuu ahaa sharci ka duwanna ma yeelanayo waxaa dastuurku muxuu ahaa uu yiri waa lagu wada dhaqmayaabay noqonaysaa xorriyadda qofku raygiisa booliska siduu u arkayo waxa weeye uu dhiibanayaa ama gabay ku dhiibta ama saxaafad kale ku dhiibto ama wax kale ama meel kale ku dhiibta uu cabiraya wixii uu sax u arko hase yeeshee booliska laftigiisana wixii aan iyaga qaban ma qabtaanba wixii dhabaheedta jirana in la hagaajiyo ayuu baahanaysa
Abwaan Cabdillaahi Xasan Ganay oo ku nool dalkan Mareykanka balse dhawaan ka soo safray magaalada Hargeysa oo muddo soo joogay isla markaana ay asxaab dhow yihiin Abwaanka la xiray ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan arintan oo uu qayb ahaan wax ka ogaa
inay arintaasi dhacdana mabay dafirsan imi kore madaxa booliska waxaan ka qabannaa bay lahayd waxay kala bedeleen uu askartii markii aanu arintii eegnay askartii laftoodii maalintan wadada lagu qabatay ayaa waxa maxaa la yiraahdaa xal mooday in aan deerinta wax laga qabanay in laga hadlo ay noqoto marka dhibaatooyinka jirta waxa weeyaan anu lama yaabani inay arintaas ka dhacday wadankeena wadan yar bay nahay soo koraya booliska tababar ma haystaan dhaqaale fiican ma haystaan qaladuu dhici kara dhibaatooyinka waxa weeyaan in ayna cadaalad Soomaaliland magan u ahaan kareen garashada hoggaanka booliska ee shirka jiraayada ay qabteen ay soo halin la garanayo
Cabdiraxmaan Abees ayaa maxkamadda la horgeeyay xadii shalay si ruqsad loogu soo qaado in saldhiga dhaxal lagu sii hayn karo ciidamada booliskuna ay gacanta ku sii hayn karaan baaritaanka dacwada loo haysto maxbuuska
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Sara Ciilanuur oo warbixintan inoo diyaarisay
wanaagsan dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington xanibaata qayb ka mid ah shaqada dowladda Mareykanka ayaa gashay toddobaadkii afraad taasi oo ka dhigan xilligii ugu dheeraa ee ay dowladda Mareykanku xiran tahay oo iyadoo wajahaysa muranka ka taagan miisaaniyadda wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxaana soo koobaya Jaamac Abuule Jaamac
baraf ayaa hareeray Washington DC iyo nawaaxigeeda balse uma baahna daara badan oo dowladda Mareykanku ay leedahay in albaabada loo xiro maxaa yeelay qaarkood hore ayayba u xirnaayeen muddo 3 toddobaad iyo dheeri ah wada xajoodka u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaanka xisbiga Dimuqraadigana waa uu sii fogaaday kadib markii uu madaxweynuhu isaga baxay wadahadal dhex mareeyey kadib markii uu ka waayey dabac ku aadan qarashkii uu uga baahnaa derbiga uu doonayo in uu Mexico iyo Mareykanka dhexdooda ka dhiso. Afhayeenka aqalka hoose oo ah hoggaamiyaha xisbiga Dimuqraadiga Nancy Pelosi ayaa kulanka kadib hadalladii ay warbaahinta la wadaagtay waxaa ka mid ahaa:
I'm a mother of five, grandmother of nine. I know 10% from the two.
Dhaqan caruureed oo dhanka madaxweynaha ah, waxaan ahay hooyo shan caruur leh, sagaalna ayeeyo ah. Marka aan arko dhaqanka caruureedka waan garanayaa. Xog ururin dhan waan la sameeyey ayaa muujinaysa in shacabka Mareykanka badidiis uu madaxweynaha ku eedeynayo ismari waagan, balse aqalka cad oo ku adkaysanaya go'aankooda ayaa soo gudbinayo muuqaalo aad u moodo kuwii xilliga ololaha doorashooyinka la soo gudbin jiray. Waa kan cod ka mid ah mid ka mid ah muuqaalada aqalka cad uu warbaahinta la wadaagay:
My administration has presented Congress with a detailed proposal to secure the border and stop the criminal gangs, drug smugglers, and human trafficking.
Maamulka waxa uu Kongareeska u soo bandhigay warbixin amniga xuduuda oo dhameystiran sidii lagu joojin lahaa qowlaysatada, kuwa maandooriyayaasha ka ganacsada, iyo kuwa dadka dhoofinaya, balse Dimuqraadiga aqalka hoose ayaa diiday inay xaqiiqsadaan mushkiladan. Madaxweyne Donald Trump ayaa tilmaamay inuu ka maarmi karo aqalka Kongareeska oo uu ku dhawaaqi karo xaalad degdeg ah, taas oo u ogolaanaysa in dhaqaalaha uu derbiga lagu dhisayo uu kala soo wareegi karo mashaariic kale oo heer federaal ah horeyna loo ansixiyey, balse Dimuqraadiga ayaa ku adkaystay in uusan jirin haba yaraatee wax degdeg ah oo dalkan uu ku sugan yahay. Senator Dick Durbin oo Dimuqraadi ah oo arrintaas ka hadlaya ayaa waxa uu telefishinka ABC u sheegay:
When George W. Bush faced 9/11, he asked us for national emergency powers. We gave it to him on a bipartisan basis, united as a country to fight off terrorism. But if this president is going to turn to national emergencies every time he disagrees with Congress, I'm against it.
Markii madaxweynihii hore ee George Bush timely negotiations on 9/11 waxa uu na weydiistay awooddii xaaladda degdega, inaguna wadajir ayaan labada xisbiba ugu wareejinay si dalkan oo midaysan uu ula dagaalamo argagixisada, balse haddii madaxweynahani uu wax ka dayayo xaalad degdeg ah mar kasta oo iskhilaafaan aqalka, waan ka soo horjeedaa waa in uu jiraa waqti ku habboon oo looga wada xaajoodo amniga xuduudka kadib markii dowladda la furo. Ka soo wareegtay muddo laba wii ka badan xilliga ay dowladda Mareykanka xiran tahay.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halka ka dhageysanaysaan waa V O A Washington. Waxaan gabagabo wahaa idaacaddeedii subaxnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan kaga tagaynaa codkaasi idin soo gaaraya waa Nimco Yaasiin Caraale iyo weliba fanaanka Cidruus Ahliyey. Gudahana idaacaddu waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmayno sidaa iyo subax wanaagsan.
La venta circa gayo hati yo lo conta de tada alisamo agi igu tagna
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is